representaremoslo no noso manifesto, sacamos o lema de Galiza resiste con orgullo. Facémolo nun ano que estivo mergullado en numerosas traxedias de acosos nocturnas a moitas persoas do colectivo, de ataques homófobos. A única resposta que tivemos por parte da Xunta de Galicia foi un silencio cómplice. Nos preguntámonos se o señor Rueda sae con medo ou non á rúa, e se non o fai, animámoslle ao que o faga, porque se o fixese, sabería que ter un orzamento do 0,002% destinado ao colectivo LGTBI, máis que un orzamento, é un ornamento, porque ao final o colectivo